ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับอย่างย่อพราหมณ์ในธรรมวินัยนี้เราสามารถบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งการศึกษาตามลำดับการกระทำตามลำดับและการปฏิบัติตามลำดับได้เหมือนกันพราหมณ์เปรียบเหมือนผู้ชำนาญการฝึกม้าได้ม้าชนิดที่อาจฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบังเหียนก่อนแล้วจึงค่อยฝึกอย่างอื่นๆให้ยิ่งขึ้นไปชั้นใดพราหมณ์เอ่ยตถาคตครั้นได้บุรุษที่พอฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมแนะนำอย่างนี้ก่อนว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยดีในปาติโมกข์ถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยแม้ในโทษที่เล็กน้อยจงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้มีศีลเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายได้เห็นรูปด้วยตาแล้วจักไม่ถือเอาโดยนิมิตคือรวบถือทั้งหมดว่างามหรือไม่งามแล้วแต่กรณีจักไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือแยกถือเอาแต่บางส่วนว่าส่วนใดงามหรือไม่งามแล้วแต่กรณีบาปอกุศลกล่าวคืออภิชฌาและโทมนัสมักไหลไปตามอารมณ์เพราะการไม่สำรวมจากขุนศีใดเป็นเหตุเราจักสำรวมอินทรีย์นั้นไว้เป็นผู้รักษาสำรวมจากขุนศีดังนี้ในกรณีโสตินทรีย์คือหูคานินทรีย์คือจมูกชิวหินทรีย์คือลิ้นกายินทรีย์คือกายและมนินทรีย์คือใจก็มีข้อความในเดียวกันพราหมณ์ในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้สำรวมอินทรีย์เช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอจงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าคือหิวเสียและไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจักมีแก่เราดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกษุผู้นั้นเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นไม่หลับไม่ง่วงไม่มึนชาจงชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณิยธรรมทั้งหลายด้วยการเดินการนั่งตลอดวันยันค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีคือตะแคงขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นถึงยามท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดจากอาวรณิยธรรมด้วยการเดินการนั่งอีกต่อไปดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคู้การเหยียดการทรงสังฆาติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม การถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าละเมาะโคนต้นไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางอย่างใดอย่างหนึ่งในการเป็นปัจฉาพัดกลับจากบิณฑบาตแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าละอภิชฌาในโลกมีจิตปราศจากอภิชฌาคอยชำระจิตจากอภิชฌาละพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทละถีนมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากถีนมิทะมีสติสัมปชัญญะคอยชำระจิตจากถีนมิทะละอุทธจักกุกกุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในคอยชำระจิตจากอุทธจักกุกกุจจะละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยคอยชำระจิตจากวิจิกิจฉาดังนี้ภิกษุนั้นครั้นละนิวรณ์5ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตทำปัญญาให้ถอยจากกำลังเหล่านี้จึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางหายไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่และเพราะละทุกข์และสุขเสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พราหมณ์เอ่ยภิกษุเหล่าใดที่ยังเป็นเสขะคือยังต้องทำต่อไปยังไม่บรรลุอรหัตผลยังปรารถนานิพพานอันเป็นที่เกษมจากโยคะไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าอยู่คำสอนที่กล่าวมานี่แหละเป็นคำสอนสำหรับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงแล้วมีสัญโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วก็รู้โดยชอบธรรมทั้งหลายในคำสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ด้วย